Marius Pétur Blöndal. Há Blöndal.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og komin á mörg sjónarmið. Til dæmis það að við túlkun laga og þingsályktana er farið að orðan að hljóðan og segjum svo að breytingi sem að háttvirt utanríkismálanefnd ætla að leggja til verði samþykkt. Þá stendur í henni að Alþingi álykti að fela ríkisstjórnina að leggja inn, með leyfi frú forseta, umsóknum aðild Íslands að Evrópusambandinu, að loknum viðræðum við sambandi verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlega aðildarsamninga. Við undirbúning viðræðna svo framvegis skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum um verklag sem framkoma í meiri hluta. Og nú er það spurning mín til háttvirts þingmanns, hvað þýðir sjónarmið? Og hvað gerist ef að sendinefnd ríkisstjórnarinnar, það sé að utanríkisráðherra sjálfur, tekur bara ekkert mark á þessu? Hvað gerist þá? Kemur svo með samning til Íslands og þá ætla ég að spyrja háttvirta þingmann, hvernig lítur hann á markaðsgetu Evrópusambandsins til að hafa áhrif á almenningsálit á Íslandi, þannig að kosningar falli alltaf því í hag? Og svo ætla ég að spyrja öðru, samkvæmt stjórnarskránni getum við ekki sagt sótt um aðild að Evrópusambandinu? Það er allir sammála því. Það er ekki heimilt að afsala sér fullveldi á sjálfstæði eins og Evrópusambandsins aðild krefst. Nú er verið að leggja hér fram þingsályktunartillögu sem að greinilega brýtur stjórnarskrána. Hvað segir háttvirtur þingmaður því? Getur Alþingi og má það samþykkja þingsályktunartillögu, segja að ríkisstjórnin eigi að leggja inn umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinu sem er bönnuð samkvæmt þjóðnarská? Fær þetta staðist? Er þetta þinglegt yfirleitt?
Háttvirtur sjötti þingmaður Norðaustur kjördæmis, Höskuldur Þórhallsson, svarar.